Tak dneska budeme pokračovat v tématu obnovy vztahu s Bohem. Minule jsem tady mluvil o tom, že při tom návratu k Bohu nás čeká obnova mnoha věcí, přesto nás nesmí ty ostatní věci natolik zabrzdit, že k Bohu vlastně nedojdeme. Že je potřeba skutečně dojít až k Bohu a pak se teprve od něj vracet zpátky a řešit to, co s tím návratem k Bohu souvisí. Spoustu těch dalších rozbitých věcí. Dneska budeme pokračovat. Jsme na začátku obnovy, kdy se Izraelci vrátili do Judska, do Jeruzaléma. A zatím ten cíl neboli postavení chrámu je poměrně v nedohlednu. On ten první chrám se stavil celkově 7 roků. To není úplně málo. A hlavně pro ten první chrám bylo mnoho připraveno. Král David, i když sám měl zakázáno stavět, tak připravil spoustu materiálu, plány. Mnoho bylo jakoby hotovo jen se do toho pustit. To už je pase, sice tady mají nějaké základy, ale přece budou muset mnohé dát dohromady. A navíc ten druhý chrám je větší. Na šířku 3x tolik, na výšku 2x tolik. Tam se dá předpokládat, že to bude trvat ještě déle. To je mimochodem moment, u kterého bych se rád zastavil. Už jste v životě něco výrazně hodně pokazili v nějakém vztahu, ať už vůči sobě nebo vůči druhým, vůči Bohu. Máte za sebou hodně slušné fiasko? Já doufám, že ano, protože dobré vztahy se budují na dobrých fiascích. Opravdová láska roste často ode dna, z hloubky. V mnoha případech se setkávám s tím, že když někdo výrazně upadne ke dnu, tak má pocit, že už nikdy to nemůže být jako dřív. Že už to nemůže být tak dobré. Že to bude pouze o jakési částečné obnově, ale že může zapomenout na kvalitu, která kdysi bývala. Zvlášť u křesťanů se s tím setkám velmi často, když se výrazně vzdálí Bohu a podaří se jim nějaký hodně dobrý pekelný kousek, tak mají pocit, já už nikdy nemůžu s Bohem žít naplno. Já budu pouze rád, když udržím spasení a nakonec neskončím v pekle. Ale už se mě netýká jakási boží plnost, boží láska. Už to musím jenom nějakým způsobem zvládnout, protože jsem velmi selhal. Ale co se děje tady v tom začátku? Izraelci neobnovují ten původní chrám, oni dokonce staví větší chrám. Je to jiné, je to větší. To i přesto, že vlastně tohle období navazuje na největší soud v historii Izraele. Izraelci nikdy nedělali vůči Hospodinu tak špatně, jako před tím babylonským zajetím. To bylo nejšílenější období. Poprvé v životě Izraele byl úplně celý Izrael vyhozen ze zaslíbené země. To se nikdy nestalo předtím. A přesto, když se vrací zpátky po tak obrovském selhání, největším fiasku v dobách božího lidu, přesto Pán Bůh od nich nečeká, že se možná vrátí do původních kolejí. Nebo že to nemůže být nikdy, jako to bývalo. On od nich očekává, že to, co budou budovat, bude větší než to předchozí. Ba dokonce jim říká skrze proroka, sláva tohoto nového domu bude větší než toho prvního. To praví Hospodin zástupů. A na tomto místě budu udílet pokoj. To je úžasná věc. Prosto nejhorší selhání a přesto jim Pán Bůh slibuje ten nový začátek, to, k čemu teď směřujete, na čem začínáte dělat. To bude mnohem lepší, než to, co jste kdysi měli. A proto naše lidské pochopení je to trošku divné. Řekl jsem, Pane Bože, to nemůžeš takhle být zas milosrdný. Teď jsme hodně selhali, to si nezasloužíme. Pán Bůh to vidí jinak. Pán Bůh obnovu nevidí jako jenom částečný návrat. Pán Bůh při obnově jde ještě do větší hloubky. A tak už v tomhle prvním momentě, kež by nás to pozbudilo, že jestli se vracíme k Bohu, tak nemusíme naříkat, ono to nikdy nebude, jako to bývalo. Už nikdy nebudu prožívat s Bohem to, co kdysi. Naopak, podle tohle příběhu, si můžeš dovolit věřit tomu ano, díky Bohu. I po mém velkém životním selhání. Díky Bohu to může být lepší, než to, kde bylo předtím. Můžeme se dostat s Bohem mnohem dál, než jsme kdysi spolu bývali. Může to mít větší hloubku. větší šířku i větší výšku, stejně jako nový chrám. Takže když by v tomhletom bodě jsme přijali opravdu to, že Bůh nás velmi miluje a že je velmi milosrdný. A že pokud se k Bohu vracíme, tak nemůžeme věřit našim pocitům, našim selháním, ale je potřeba uvěřit Bohu a nekrčit se někde v koutě celý život s tím, že už se to nezasloužím, ale směle přijít k Hospodinu, že jestli on ti nabízí pojď, mám pro tebe ještě lepší věci, tak pokud seš Kristův služebník, tak musíš svého pána poslechnout a nechat se obdarovat dobrými věcmi. Protože pokud říkáš Bohu ne, tak to je určitá neposlušnost. Když mu říkáš, už to nikdy nemůže být takové. Já jsem selhal. Protože jestli tvůj pán a soudce ti říká, já jsem ti to ale odpustil, pojď dál. Prožijeme spolu nové věci a lepší. Tak ho poslechni a nech se pustit dál. To je jenom taková odbočka právě k tomu, že nový chrám měl být ještě větší a měli k tomu i královský zákon na ty rozměry. To, co je čekalo, bylo skutečně další období. Chrám se nedá postavit za den. A i ta obnova vztahu s Bohem a těch dalších věcí, které se zničí právě proto, že Bohu nejsme blízko, to také není na den. To trvá často týdny, měsíce, roky. A někdy nás to může právě na tom začátku odradit. Tolik toho musím dát do pořádku. Tak dlouhá cesta je přede mnou. Protože když se začne probouzet, začneme konečně vidět, co všechno není v pořádku. A někdy toho je opravdu hodně. Izraelce toho čekalo velmi, velmi mnoho. Samotný chrám nakonec postavili zhruba za 20 let. Měli tam teda tu svoji úžasnou pauzu, kdy se nechali vylekat, kdy ukončili stavbu Božího chrámu a začali se motat kolem svých životů. Trvalo jim to nějakou tu dobu. Ale důležité v tomhle momentě je, že Pán Bůh měl s nimi trpělivost. My jsme taková zvláštní doba, my máme všecko rádi instantní, ideálně na zmáčknutí tlačítka. Chci se bavit, tak zapnu nějakou svítící bedničku, lusk a už jsem plně zabaven. Chci komunikovat, zase něco zmáčknu a už komunikuju. Jsme velmi netrpěliví a rádi bychom měli všechno hned. Často už říkáme, včera už bylo pozdě. Ale Hospodin má jiný čas, on nepospíchá. Pouze ďábel má trošku nervy, protože ví, že nemá mnoho času. A ví, co ho čeká. Ale Pán Bůh nemá problémy s časem. On ho má dost. A tak i těm Izraelcům nestál za zády a nebičovali s tím, že už to mělo včera být postavené. Má trpělivost. Pán Bůh ví, jak se staví chrám. A ví, že to není za jeden den hotové. I my musíme mít trpělivost i sami se sebou. A sám Pán Bůh je pozbuzoval nádherným způsobem právě v tom, aby pokračovali, aby se nenechali odradit tím, že to není perfektní už na začátku. Jestli si můžete zase se mnou otevřít toho Agea jako minule, třetí kniha od konce Starého zákona, druhá kapitola, od druhého verše. Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu a velekněze Jošuovi, synu Josadakovu a pozůstatku lidu. Kdo zůstal mezi vámi z těch, kteří viděli tento dům v jeho prvotní slávě? A jaký ho vidíte teď? Není to ve vašich očích jen pouhé nic? Buď rozhodný, Zerubábeli, je výrok Hospodinův. Buď rozhodný, velekněze Jošuo, synu Josadakův. Buď rozhodný všechen lidé země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla, neboť já jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů. Ruce Zerubábelovi tento dům založili a jeho ruce ho také dokončí. Poznáš, že mě k vám poslal Hospodin zástupů. A kdo pohrdal dnem malých začátků, bude radostně hledět na olovnici v ruce Zerubábela. To je nádherné slovo. Že na začátku tam máte trosky. To fakt není o ničem. Ale Pán Bůh to vidí tím svým pohledem, pro který není problém vidět ten chrám v té slávě. A on prostě ví, že to Izraelci dokáží. Samozřejmě pomůže, on je probudí. Znovu. Teď jsme mimochodem zase, v té době, kdy Izraelci přestali ten chrám stavět, právě po těch nějakých zhruba 10-12 letech je tady znova Pán Bůh vede ke stavbě. A je tam přesně to, kdo pohrdal dny malých počátků, radostně bude hledět na olovnice ruce Zarubábela. Pán Bůh opravdu nemá problém s časem. On nemá problém s tím, že to ještě není dokonalé. Pro ně je důležité, jestli jsme na cestě. Jestli ano, nemá s námi problém. A je schopen radovat se s námi z těch drobných věcí na začátku. Pán Bůh často nečeká, že uděláš hned obrovský skok. On často čeká to, co víme. Buď věrný malém. Dělej věrně malé krůčky. Pak se dostaneš k velkým věcem. Pán Bůh není tím, kdo by tě popoháněl ve smyslu, cože včera si uvěřil a dnes ještě nejsi dokonalý. Takhle Pán Bůh nepřemýšlí. On ti dává čas. A proto nás vede k tomu, nepohrdejte začátky. Prostě někde to začínat musí od něčeho, od nějaké pomyslné nuly. Nechtějte na začátku všecko perfektní. My se potřebujeme naučit mít ten boží pohled. Protože mnoho věcí nám ze začátku opravdu nejde. Zvlášť když se vracíme k Bohu, k tomu skutečnému vztahu třeba po letech, ono to jde stuha. Dře to, bolí to. Ale buďme vděční za to, co už funguje, za ten každý krůček. Jenom tak je možné dostat se do plnosti, ale ne tím, že na začátku řekneš, já se snažím už týden a nic. Takhle se nikam nedostaneš. Pán Bůh je trpělivost s nimi a Pán Bůh má trpělivost i s tebou. A chce ti pomáhat. A možná ses tam všimli v tom textu, ono se to opakuje vícekrát. Na konci toho 4. verše v Agajově tam říkal, dejte se do díla, protože já jsem s vámi. My někde máme představu, že obnova znamená, já teď sám musím makat a až konečně budu v tom stavu jakýchsi pomyslených 100%, tak tam se konečně setkám s Bohem, až toho budu hoden. Až budu já dokonalý, až mi dokonale půjde o Boha, tak konečně budu mít právo se s ním setkat. Ale Pán Bůh tohle slovo říká v momentě, kdy se mu Izraelci vykašlali na stavení chrámu. Znovu byli neposlušní. Přesto jim říká, já jsem s vámi. Neříká jim, ale dostali jste jednu šanci, po druhý už máte fakt smůlu. Teď musíte makat a až to konečně doděláte, tak já vám teda požehnám. Ne. On je ochoten ze své obrovské lásky a milosti s nimi znovu být i tehdy, když se vlastně ze své neposlušnosti vrací do stavby chrámu. Proto jim tam několikrát říká, já jsem s vámi. To je taky důležitá věc v té naší obnově. Není to o tom, že ty jdeš za Bohem, který je někde, ale ty jdeš s Bohem, on jde s tebou. A vede tě bok po boku k jakési plnosti. On není tím, kdo na tebe čeká v cílové pásce. Kde pak? On tě provází už od začátku. Proto není trapné se modlit, Pane Bože, dej mi milost, abych se k tobě mohl vrátit. Pomoz mi ve vztahu s tebou. Nám to zní trošku divně, ale Bůh s tím nemá problém. Být s námi a pomáhat nám právě v tom, abychom se my k němu mohli vracet. On nás doprovází. Není to o tom, jako když ve škole něco pokazíš, a učitelka řekne, tak se to nauč, příští týden se tě vyzkouším. Jinými slovy, ty to nějak zvládni. A já si to potom ověřím, jestli jsi to zvládnul. Ne. Pán Bůh je ten, kdo řekne, nezvládl si to, dobře. Tak znovu to zkusíme spolu, pojď. Jdeme na to. Já jdu s tebou. Přečteme si teď ten text s Ezdrášem. Takže se budeme listovat trošku zpátky. Přece jen Izraelce čeká, těžko říct si, kolik roků. Oni to nejsou schopni na začátku asi odhadnout, ale přesto udělají jednu úplně zásadní věc. A ta je napsaná u Ezdráše ve 3. kapitole. A můžeme ji přečíst od začátku. Když nastal 7. měsíc, synové Izraele byli ve městech. Lid se shromáždil jako jeden muž do Jeruzaléma. I povstal Ješua, syn Josadakův, se svými bratry kněžími, a Zerubábel, syn Šaltielův, se svými bratry. a postavili oltář Boha Izraele, aby na něm přinášeli zápalné oběti, jak je psáno v zákoně Mojžíše, muže Božího. Obnovili oltář na jeho základech, protože na ně doléhala hrůza z národů zemí. A přinášeli na něm zápalné oběti Hospodinu, zápalné oběti ráno i večer. Slavili svátek stánků, jak je psáno, a připravovali každodenní zápalné oběti podle patřičného počtu nařízeného pro každý den. A potom ustavičné zápalné oběti, oběti při novoluních a při všech posvěcených Hospodinových svátcích. Od prvního dne 7. měsíce začali přinášet zápalné oběti Hospodinu, ačkoliv základy Hospodinova chrámu nebyly položeny. To je strašně důležitá věc. To je přesně to, o čem jsem tady mluvil minule. Izraelce čeká obnova mnoha věcí, ale tu jednu zásadní můžou dělat okamžitě. A to je vztah s Bohem. Do chrámu jim zbývá řada let, ale oni nečekají na dokonalost. Oni ví, že potřebují obnovit oltář. Co vlastně oltář znamená, nebo znamenal a co to znamená pro nás? Je to jediné místo, kde je možná obětovat. Není možná jinde. Neexistují jiné oltáře, pouze jediné místo pro Izrael a tím je Jeruzalém, chrám, oltář na zápalné oběti. Jenom tam je možné přinášet oběti. A zkusím teď, nebudu vykládat jednotlivé typ, že to by bylo na mnoho kázání, zkusím to nějak aplikovat pro nás. Zápalná oběť ranní a večerní. Pro ně to znamenalo obětovat každé ráno a večer jednoročního beránka, naprosto zdravého bez vady, spolu s ní mouku, olej, víno, jednou ráno, jednou večer. Ta oběť měla být příjemnou vůní pro Hospodina. Něco, co se Bohu líbí. Co můžeme dát Bohu my? No minimálně ranní a večerní modlitbu. Ne proto, že by se to mělo. Ne ve stylu, že ráno sotva vidíš vůbec na cestu z postele do kuchyně, mezi tím si mažeš nějaký chleba, mezi tím se modlíš, listuješ v heslech. Pak sotva odejdeš, tak ani nevíš, co si čet. Ani to není o tom večer, když všechno vyřídíš, uklidíš nádobí a tak dále, tak pak teda s polozavřenými líčky už řekneš nějakou zbožnou větu a skončíš. To není libá vůně Hospodinu. Pán Bůh není ten, na koho vyjdou nějaké zbytky. Oni neměli obětovat nějaký zmrzačený kus, co už nechtěli, co bylo k ničemu, tak to teda přinesli Pánu Bohu. Oběť příjemná pro Hospodina měla být beránek bez vady. A taky ty naše ranní a večerní modlitby by neměly být zbytkem pro Hospodina. Mělo by to být to nejkrásnější, co máme. Jinými slovy, dostatečně se ráno probudit, aby jsme s Bohem nemluvili ještě v polospánku. Udělat si na něj dobrý čas na dobrém místě, pokud je to možné. Neřešit přitom spoustu dalšího. Stejně tak i večer, co je důležitější? Zaklidit nádoby, zaklidit hračky, anebo se modlit? Co můžu dělat se zbytkem sil? Je to modlitba, anebo domácí práce? Musíme váhat nad prioritami, aby ty naše modlitby ranní a večerní byly skutečně příjemnou vůní Hospodinu. Ne, že mu to bude smrdět nějakým naším potem únavou a nechutí a povinností. Mělo by to být krásné. Další věc, co dělali Izraelci, byla slavnost stánku, neboli slavnost úrody. Končí úroda a děkuje se Hospodinu za to, že díky němu je co jíst, je co sklízet. Izraelci ale v tuhle chvilku slaví tuhle slavnost ve víře. Nezaseli, nemají co sklízet. Přesto slaví slavnost stánků. To je další důležitá věc, kterou můžeme dělat. Ano, ty možná ještě nevidíš, co tě čeká. Možná jsi na začátku obnovy, ale ve víře, na základě Božího slova, můžeš už teď děkovat za mnoho věcí. My často děkujeme za to, co už se stalo, ale tahle slavnost stánku byla slavností víry. A i to, co můžeme dělat, je už dneska Bohu děkovat za to, jaký je On, jaké plány má s tebou On, čeho On je schopen, kam On tě může posunout, co v Jeho slově platí pro tvůj život. To můžeš dělat už dneska. Nemusíš jenom kňourat s tím, že a ono se to ještě nedaří a mně to furt nejde a dneska ráno se mi nepodařilo vstát, to je hrůza. Můžeš prokňourat celý křesťanský život, anebo se naučit Bohu ve víře děkovat. Pane Bože, nedaří se mi to, ale díky tobě a díky Duchu svatému, že ono to půjde. A já ti za to už dneska děkuju, když jsem zaspal. S tebou to zmákneme, možná zítra, možná za týden, ale já ti věřím, že ty jsi schopen to udělat. Takže druhá věc, nebát se žít ve víře. A k tomu patří i veškeré další svátky. Těch nebylo úplně málo a měli vás Izraelce ke vděčnosti za spasení. To je večeře páně. Další svátky, otázka úrody, mnoha dalšího. Kdy se Izraelci měli v tom svém denním provozu zastavit a znovu se připomenout, díky komu se nám žije dobře. Díky komu máme co jíst. Díky komu nejsme otroky. No díky Bohu. A často se měli při těchto svátcích radovat. Udělat doslova hody a baštit před Hospodinem. Dopřát si dobré věci, protože jako boží národ si je mohli dovolit. Protože on jim zajistil dostatek jídla, nadbytek. I my můžeme si připomínat mnohokrát to dobré boží jednání vůči nám. Je bohatě za co Bohu děkovat. To, že to nevidíme, neznamená, že Bůh to nedělá. Každý den máš důvod Bohu děkovat za spoustu věcí. Věř tomu, že ano. To, jak se tady máme, není samozřejmost. To, že se můžeme scházet, není samozřejmost. To, že ráno vstaneš a vstaneš sám bez dopomoci, to taky není samozřejmost. To, že ještě neblbneš a jsi schopen nějak myslet, to není samozřejmost. Je to spousta věcí, o které můžeš děkovat. I to, že máš děti, že ti nějak fungují vztahy, že máš svůj sbor, že věříš v Krista, to jsou obrovské důvody Bohu neustále děkovat. Přidám ještě pár momentů ze zákonů, které se týkaly právě oltáře. Jedna z věcí byla ta, že na oltáři nikdy nesměl vyhasnout oheň. Neustále tam musel hořet. Díky tomu samozřejmě bylo možné přinášet oběť kdykoliv. Protože oheň hoří, tak přineseš oběť, spálíš ji tam. Ale je potřeba mít zapáleno. Pro Izraelce to byl možná symbol toho, že jim na Bohu záleží neustále. Že jsou kdykoliv ochotní přinést oběť, ať už tu za hřích nebo děkovnou. A stejně to je i pro tebe. Už dneska můžeš být připraven být Bohu kdykoliv k dispozici. Už dneska můžeš být připraven ráno, v poledne, večer, v noci k tomu Bohu děkovat, přimlouvat se. Na to nemusíš čekat. To můžeš dělat už dneska. Už dneska může tvůj oheň stále hořet, být připraven pro oběť. Není to o tom, že když si konečně na Boha vzpomeneš, tak přemýšlíš, kde mám to dřevo, kde mám ty sirky. Ale je to na téma teď. Teď můžu k Hospodinu. Jsou otevřené dveře. Ten oheň hoří. A jaké vůbec byly ty oběti? Zhruba takové tři hlavní typy. Ta oběť za hřích, ta je jasná. Když někdo zhřešil, přinese oběť za hřích a ta musela schořet úplně celá. To můžeme dělat už dneska. Už dneska můžeme doslova spálit svoje hříchy. Se všem všude. Nic si z toho nenechávat, ale nechat to zničit. Jinými slovy, ty už dneska se můžeš zbavovat svého hříchu v pokání. Nemusíš na nic čekat. Někdy se setkávám s tím, že křesťané říkají, no, já vím, že není můj život dokonalý, ale já počkám, až Pán Bůh mě víc jako probudí, jo? Až to jako víc uvidím. Až mi připomene moje hříchy. Já vím o svých hříchách, ale jako já to chci prožít takový z hloubky a tak, aby mi Pán Bůh pomohl. Na co čekáš? Jestli víš o svém hříchu, vyznej ho rovnou. Oběť za hřích se nepřináší za 5 let. Ta se přináší v momentě, kdy zřešíš. A to můžeme dělat už dneska. Druhá oběť, to byla oběť přídavná, ta se přidávala jako bonus k různým obětem, někdy povinně, někdy dobrovolně. Možná by se dalo říci, k tomu, co víš, že máš vůči Bohu dělat, přijde nějaký bonus. Udělej něco, co dělat nemusíš. A co je nad rámec tvých křesťanských povinností. Udělej něco navíc. Ať už děláš pokání, no Bohu děkuješ, přidej možná více času, více svého srdce. Ale taky obětuj i tu přídavnou oběť. nejenom to, co musíš. A ta třetí oběť, takový velký tip, byla oběť pokojná. Ve své podstatě to byla hostina před Hospodinem. Kdy oběť, kterou si obětoval, si ve své podstatě skoro celou zbaštěl sám. Ty si Pánu Bohu oddělil určité části té oběti, ty se museli spálit, ale to hlavní bylo se radovat před Hospodinem. Prostě slavit, mít hostinu. Ta byla dobrovolná. Ta byla na téma Hospodin je úžasný. Já teď kvůli němu prostě půjdu, porazíme tady krávu, pozvu pár přátel, rodinu, sousedy. Pojďte, budeme se radovat před Hospodinem. Uděláme si hostinu před ním. A aby to bylo pro něj, tak proto musíme zachovat i to přikázání. A ty jednotlivé části mu dáme na oltář, aby bylo jasné, tohle je pro tebe, Hospodine. To není naše domácí slavnost, to nejsou naše narozeniny. To je prostě o tobě. A teď před tebou chceme se, Hospodine, radovat a děkovat ti. To byla ta oběť dobrovolná, pokojná. A my ji taky můžeme přinášet kdykoliv. Pokud chceš chválit Boha, ty nemusíš čekat na neděli, až tady Libor vezme kytaru a projede pěkně struny, nebo někdo projede klávesy. Jestli chceš Bohu děkovat, můžeš to dělat kdykoliv. Můžeš kdykoliv nejenom házet na lidi ty svoje starosti a politiku a nevím co, ale můžeš taky lidem někdy říct, není náhodou Hospodin úžasný? Hele, pojďte dneska večer. Sejdeme se u nás, budeme prostě ho chválit, děkovat. A dáme se jaké dobré jídlo, kvůli němu. Protože jenom díky němu máme práci. Díky němu jsme natolik zdraví, že ještě můžeme jíst. Pojďte. Uděláme si dneska slavnost Hospodinu. Můžeš to dělat i soukromně. Můžeš ty Boha chválit, tak jak umíš. Ať už to je píseň, modlitba, služba, to je úplně jedno. Ale to je to, co už dneska můžeš dělat. Chválit Hospodina. Ne až to bude perfektní, ale už teď i v těch malých začátcích můžeš děkovat Bohu. Zkusím to nějak shrnout, je tam poměrně hodně momentů dneska. I když jsi možná na začátku obnovy a asi tušíš, co všechno tě čeká, neboj se toho. Kvalitní věci většinou trvají nějakou dobu a něco stojí. Kvalitní vztah s Bohem se nebuduje za pár minut. To je otázka další doby. A neboj se těch začátků. Možná víš, kde jsi kdysi býval. A víš, že ta cesta zpátky je velmi dlouhá. Neboj se toho. Protože Pánu Bohu není trapné s tebou jít tu cestu už od začátku. On je s tebou. Už tehdy, kdy ani nevíš možná pořádně, jak se po letech modlit, nevíš, jak Bohu děkovat, ani nevíš skoro, jak se dělá už možná pokání, je ti to trapné, nevíš, jak číst Bibli, nemluví to k tobě. Máš toho hodně před sebou, ano. Ale neboj se toho. Nestyď se za svoje začátky. Každá velká věc začíná od malých věcí. A jestliže Bohu není trapné v tom být s tebou, tak se nestyď sám za sebe, za svoje pády. Stalo se, stalo. Ale teď Pán Bůh tě chce přivést zpátky. Takže nepohrdej dny malých začátků. Dej si na to čas. Tím nechci říct, flákej se. Jakože vyřešíme to za rok. To ne. Ale dopřej si dlouhodobý horizont. Nechtěj být dokonalý už za týden. Buď trpělivý. A přijmi to, že dobré věci se tvoří další dobu. To, co už dělat můžeš, dělej. A tím je vztah s Bohem. V tom tě nikdo bránit nemůže. Protože žádná mocnost nemá takovou moc, aby tě oddělila od Boží lásky. Jinými slovy, už dneska, kdykoliv, ty můžeš žít s Bohem. Můžeš mu přinášet právě ty oběti, ať už za hřích, nebo ty bonusové, nebo ty pokojné. Už dneska může tvůj oheň hořet od rána do večera, od večera do rána. Už dneska můžeš děkovat Bohu za velmi dobré věci. Nikdo tě to nebrání. To je přesně to, co už dneska můžeš dělat. A teprve z toho vyrostou ty další věci. Teprve, když tohle budeš dělat a budeš skutečně žít s Bohem, tak budeš schopen dát do pořádku i to další. Na to možná ještě čas nenazrál. Dál třeba do pořádku některé vztahy. Možná, kdyby ses o to pokusil dneska, bude to ještě horší. Možná ti ještě chybí třeba k obnově některého vztahu skutečná láska. Moudrost, pokora. Na to možná není dneska čas. Ale je čas na to žít s Bohem a On tě k tomu přivede. Buďme trošku velkorysí, tak jako Pán Bůh. Buďme milosrdní. I vůči sobě. Nepráskejme si zbytečně nad hlavu bičem. Naopak, jdeme klidně s Hospodinem a nenechme se velekat tím, co nás čeká. I když toho často není úplně málo. Nevzdávejme to. I když to je dlouhá cesta. Vyprosme si možná tu milost vidět ty dobré věci, které už dneska fungují. Že my často nevidíme, jsme slepí. Ale dopřejme si tu milost poděkovat Bohu za ty drobné krůčky, které zvládáš. Tak Pane Bože, dneska se mi podařilo se modlit jednu minutu. Možná si řekneš, cože minutu jenom? Pro někoho je to obrovský výkon. Jestli pro to je minuta je zázrak, děkuji za to Bohu. Možná pro někoho přijít do církve je zázrak. No děkuji za to Bohu, že jsi dorazil. Pro někoho si otevří Bibli je taky málem zázrak. Můžeš Bohu děkovat, díky, že jsem to dneska aspoň otevřel. Sice se nevěděl, o čem se tam píše, ale díky Bohu, že už jsem to otevřel aspoň. Děkuji za drobné věci, nestyď se za to. Pak můžeš jít dál. Ukončil bych to jedním slovem apoštola Pavla. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste přinášeli sami sebe jako živou, svatou a pro Boha milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Amen.